Il radio dell'università gli presenta. Scroll, programma da studi for il musica.
Eżi studenti u semmija tal-radju tal-Università. Dan huwa Fader Anton li qiegħed jagħtikom merħba u nilqakom għal programm ieħor ta' Scroll. F'dan il-programm tal-lum li huwa s-seba' wieħed fis-sensiela dwar il-forum fil-mużika, aħna se nitkellmu dwar żewġ forum partikolari li huma Erud Variations u l-oħra hija Program Music. Se nibdew biex nitkellmu dwar Erud Variations. Ġili insibu Erud Variations u ġili insibu Variations on a Theme. Hija differenza ta' terminoloġija imma is-sens huwa wieħed. Għandek tema u fuq din it-tema isiru il-varjazzjonijiet. Fi kliem sempliċi, permezz ta' variations jew team, variations on a team, nifmu dalli senajt. Għandek innu jew muzikal danza jew koral melodija, illi din il-melodija mbagħad il-kompożitur bil-kapaċitajiet tiegħu ivarja. Jista' jvarja ngħidu aħna il-melodija biss il-parti ta' fuq. Jista' jvarja ngħidu aħna l-armonija biss u jista' ivarja li jrid skont kemm hija kbira l-fantasija tiegħu u anke l-ħila tiegħu. L-ebda kompożitur illi ħadem fuq il-variations ma mexa eżattament wieħed bħal ieħor il għaliex kemm ikunu n-numru ta' variations jiddependi mill-fantasija u ħafna drabi anke mill-istess melodija li tkun toqgħod ħafna biex tvarja kemm tiflaħ fuq dik il-melodija. Mela Erud Variations hija serje ta' movimenti qosra illi l-ewwel jibdew b'tema armonizzata. Meta tispiċċa din il-parti jibdew il-varjazzjonijiet. Forsi widna li ma hijiex imħarġa biex tisma' ma tindunax mill-ewwel bid-differenzi u bil-qbil li jkun hemm bejn biċċa u oħra. Imma oqogħdu żguri li malli tismagħha biċċa tismagħha t-tieni darba u forsi anke t-tielet darba, il-widna tibda bil-mod il-mod taraf li hemm identità waħda u sors wieħed jew inkella fonti wieħed fil-biċċiet kollha, jiġifieri jkunu kollha ġejjin mill-istess biċċa. Issa aħna biex nagħtukom idea ta' x'inhija Erud Variations sejrin nisimgħu silta mill-variations faċli ħafna ta' Wolfgang Amadeus Mozart.
Thank you.
mela qegħdin nisimgħu variations meħudin mill-ewwel movement tas-sonata in A major ta' Wolfgang Amadeus Mozart li hija sonata K331. Issa meta bdew l-Erwood Variations u kif nibtu dawn l-Erwood Variations. Il-bidu ta' l-Erwood Variations imur lura fl-istorja. Din hija użanza antika li bdiet fis-seklu 16. Sas-seklu 15 kienet il-mużika vokali li kienet tiddomina għal kollox l-iżvilupp artistiku mużikali matul is-sekli. Imbagħad fis-seklu 16 bdiet tieħu r-roħ il-mużika strumentali. Kompożituri f'diversi pajjiżi Ewropej bdew jikkomponu mużika ta' sfin għal strumenti ta' dak iż-żmien li kienu ngħidu aħna il-juto, il-virginal, l-spinet, il-harpsichord u oħrajn. Issa, kif nibtu dawn l-Erwood Variations? U x'kienet ir-raġuni jew il-kawża li bdew jeżistu? Waħda mir-raġunijiet żgur li hija biex tiġi evitata il-monotonija li tisma l-istess ħaġa għal ħin twil. Issa, biex tiġi evitata din il-monotonija, li jista' jsir huwa illi dik il-melodija tingħata kulur differenti billi tiġi kemmxejn varjata. Issa kemm inti kapaċi tvarja, iktar jikber in-numru ta' varjazzjonijiet fuq dik it-tema u iktar issir ħaġa interessanti. Mela l-Erwood Variations bdew biex ineħħu il-monotonija u anke biex jiktbu kompożizzjonijiet anke itwal milli huma u jżommuhom dejjem interessanti. Issa se nagħtu ftit tagħrif dwar l-Erwood Variations fi żmien ir-Rinaxximent, jiġifieri s-seklu 16. Fost l-ewwel kompożituri li kitbu Erwood Variations insibu lil Antonio de Gabezon li kien Spanjol. Imbagħad għandna kompożituri Ingliżi li huma William Byrd, John Bull u Orlando Gibbons. Dawn il-kompożituri kitbu ħafna settijiet ta' varjazzjonijiet fuq tema. Li din it-tema ġieli kienet tkun tema sagra u ġieli kienet tkun tema profana. Xi ħudd minn dawn ix-xogħlijiet ta' dawn il-kompożituri li semmejna insibuhom fil-Fitzwilliam Virginal Book li hu manuskritt antik ħafna ta' l-epoka tas-seklu 16. F'dawn l-eżempji mużikali insibu żewġ speċi ta' varjazzjonijiet. Għandna il-basso ostinato jew ground bass u t-tieni speċi meta għandek iż-żewġ partijiet li huma varjati. Issa se nispjega x'inhi l-ewwel speċi u nispjega x'inhi t-tieni speċi. L-ewwel speċi ta' varjazzjonijiet li tissejjaħ basso ostinato ifisser illi f'din il-varjazzjoni timbidel biss il-parti ta' fuq il-melodija li tindaq beat il-leminija. L-akkumpanjament li jindaq milli tix-xellugija jibqa' l-istess fin-numru kollu ta' varjazzjonijiet fuq dik it-tema. Mela din hija il-ground bass jew basso ostinato. Il-basso jibqa' dejjem l-istess li jinbidel hija biss il-melodija ta' fuq permezz ta' graces, ornaments, passing notes, etc. Fit-tieni speċi ta' varjazzjonijiet insibu varjazzjoni kemm tal-melodija u kemm ta' l-akkumpanjament. Mela għandna varjazzjoni fil-parti ta' fuq, fliet il-leminija għal dawk li jduqqu l-pjanu, u nsibu varjazzjoni fil-ritmu fil-parti li tindaq minit ix-xellugija. Din hija t-tieni speċi ta' varjazzjoni. Varjazzjoni fil-melodija, allura tiġi varjazzjoni melodika u varjazzjoni fil-ritmu tiġi varjazzjoni ritmika. Issa ftit tagħrif dwar l-Erwood Variations fi żmien il-Barokk, jiġifieri s-seklu bejn wieħed u ieħor 17 u l-bidu ta' 18. Fi żmien il-barokk insibu ħafna iżjed kompożituri minn żmien ir-Rinaxximent illi kitbu Erwood Variations. L-Erwood Variations tidher li saret popolari ħafna fost il-mużiċisti ta' l-epoka barokka. Fost il-kompożituri ta' din l-epoka nistgħu nsemmu lil Girolamo Frescobaldi. Ieħor jismu Jan Peterson Zwilling. Ieħor Johann Sebastian Bach. Imbagħad għandna George Frederick Handel u oħrajn. Mix-xogħlijiet ta' dawn il-kompożituri joħroġ ċar ħafna li ż-żewġ speċi ta' varjazzjonijiet li għandna kemm tkellimna minnhom tal-epoka rinaxximentali baqgħu jintużaw anke fl-epoka barokka. Wieħed jista' janalizza ngħidu aħna The Carman's Whistle ta' William Byrd u Walsingham ta' John Bull ma' xi mużika ta' Johann Sebastian Bach. Fosthom pereżempju tista' ssir xebħ jew jista' tiġi analizzata il-kurant li hemm fl-English Suite in A Major ta' Johann Sebastian Bach. Il-kurant u ż-żewġ movimenti ta' warajha li jinstabu fl-English Suite in A Major ta' Johann Sebastian Bach. Mela allura għalkemm Bach baqa' juża l-istess speċi ta' varjazzjonijiet ta' żmien ir-Rinaxximent, però fix-xogħlijiet ta' żmien il-Barokk hemm iżjed profondità ta' ħsieb u iżjed rikkezza f'dak li huwa stil ta' kitba. Issa minn din l-epoka aħna għażilna silta arja detta balletto li hija Erwood Variations meħuda mill-kompożitur Girolamo Frescobaldi. Mela din hija silta minn tema u varjazzjoni għal ħarpsikor ta' Girolamo Frescobaldi jisima arja detta balletto. Konna qegħdin nitkellmu dwar l-epoka barokka. Ta' min jgħid ukoll illi fix-xogħlijiet ta' Johann Sebastian Bach bħal ngħidu aħna fil-Goldberg Variations, Bach diġà jantiċipa novità illi żviluppa tiżjed tard fix-xogħlijiet tal-epoka klassika u dik romantika. Din in-novità tikkonsisti filli jsir varjazzjoni kemm fil-melodija, kemm fir-ritmu tal-akkumpanjament, u l-iktar ħaġa importanti li bdija Bach kien li jsir anka varjazzjoni tal-iskema armonika. Hawnhekk Bach jibdel mhux biss il-melodija u anke r-ritmu, imma jibdel anke l-armonija tat-tema oriġinali. Din l-użanza imbagħad komplett tiżviluppa iżjed u iżjed fl-epokajiet li ġew wara, jiġifieri fl-epoka klassika u fl-epoka barokka. Issa se nitkellem u ngħid xi ħaġa dwar l-Erwid Variations fl-epoka klassika, seklu 18 u 19. Fl-epoka klassika baqgħu jippersistu l-istess speċi ta' varjazzjonijiet ta' żmien il-barokk. Imma fl-istess ħin deranke il-ġdid. Franz Josef Haydn ħallilna xogħlijiet magħmula biżjed reqqa u biżjed profondità espressiva iżjed minn Wolfgang Amadeus Mozart. Mela il-variations ta' żmien il-klassiku dawk ta' Mozart u ta' Haydn huma ta' livell ogħla ħafna minn dawk ta' Mozart. Franz Josef Haydn fl-Erwid Variations beda użanza ġdida u din l-użanza ġdida kienet illi minflok juża tema waħda beda juża żewġ temi li huma temi distinti bħala materjal. Imbagħad dawn it-temi jsir varjazzjoni fuqhom. Se nagħtikom eżempju. Ngħidu aħna kien jibda l-ewwel xogħol b'melodija in fa minore. Imbagħad jagħmel moviment ieħor in fa maġġore, kull ma jibdel huwa l-mod iżhom l-istess tonalità fa imma jibdel il-mod l-ewwel minor imbagħad jagħmel il-major. Il-melodija tat-tieni moviment tkun differenti minn dik tal-ewwel moviment. Meta wara dawn iż-żewġ movimenti jsir it-tielet moviment li tkun variation fuq l-ewwel moviment, jiġifieri tiġi varjata il-melodija in fa minore. Imbagħad għandna ir-raba' moviment li jkun varjazzjoni fuq il-melodija in fa maġġore. Imbagħad jispiċċa billi jagħmel moviment ieħor li tkun varjazzjoni fuq l-ewwel moviment. Mela hawnhekk għandna A, B, A, B, A, kważi kważi jagħtiha xeħta ta' rondo. Din hija xi ħaġa li bdija Haydn, illi minflok juża tema waħda jew melodija waħda juża żewġ melodiji u mbagħad jagħmel varjazzjoni fuqhom. Issa mix-xogħlijiet ta' Haydn se nisimgħu silta li hija t-tieni moviment mill-Emperor's Quartet. Mela dinija silta, meħuda mill-String Quartet, opus 76, number 3 ta' Franz Josef Haydn. It-tieni movimenta da' ġoli huwa Air with Variations. Issa naddu biex neddu xi ħaġa dwar Ludwig van Beethoven u l-Air with Variations. Beethoven fl-Air with Variations iwarrab fil-ġemp l-użanzi li daħlu biż-żmien, ir-regoli li daħlu biż-żmien u jittratta l-varjazzjoni fuq tema b'mod mill-iktar ħieles u fl-istess ħin b'mod intellettwali. It-tema bażi issir f'idejh bħal żerrija ċkejkna li l-ewwel tikber fi pjanta u mbagħad tikber f'siġra ta' kobor esaġerat. Biżejjed wieħed isemmi il-32 Variations on a Theme in C minor biex ifhem x'aħna ngħidu. Jew inkella il-Variations in E flat opus 35 illi jispiċċaw b'finale alla fuga. Mela allura Ludwig van Beethoven jitlaq mir-regoli fissi tal-Air with Variations u mill-użanzi ta' żmien il-Barokku r-Rinaxximent u anke ta' żmienu u jkompli jaħdem fuq ix-xogħol ta' Haydn u iktar minn Haydn imbagħad jintelaq u jittratta din il-forma bħala xi b'mod mill-iktar ħieles. F'din l-epoka l-Air with Variations bdiet tispiċċa b'koda. Illi f'din il-koda kien ikun hemm materjal meħud mill-tema prinċipali. U ġieli wkoll ma kienx ikun hemm materjal meħud mit-tema prinċipali imma l-importanti għalina huwa illi l-Air with Variations kienu jispiċċaw b'koda. Issa mis-sonata numru 12 in A flat major opus 26 ta' Ludwig van Beethoven se jrid nisimgħu andante con variazzjoni.
Thank you.
Mela b'din is-silta meħuda mill-ewwel movement tas-sonata in A flat major opus 26 ta' Beethoven nagħlqu dan it-tarif dwar Lerwid Variations. U ngħaddu sabiex nitkellmu dwar forma oħra ta' mużika li hija il-program music. Li nistgħu nqisuh bħala invenzjoni tal-epoka romantika is-seklu 19. Fis-seklu 19 xi kompożituri bħalmuma Carl Maria von Weber, Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Friedrich Chopin u oħrajn bdew idaħlu tendenza ġdida illi iżewġu jew jaqdu flimkien żewġ elementi, l-element mużikali u l-element letterarju. U permezz ta' orkestra jew pjanu ippruvaw jirrakkuntaw lill-udjenza miġbura xi poezija miktuba jew storja miktuba, storja li tkun ġrad verament jew inkella tkun storja fittizja. Bdew ngħidu aħna jippruvaw jiddeskrivu xena bħal ngħidu aħna tluħ ix-xemx. Jew inkella idea bħal ngħidu aħna rebħa jew il-kruwa tat-tradiment. U naturalment b'din l-idea bdiet taqbad l-art. B'hekk inħolqot il-program music jew il-poema sinfonika. Mela il-poema sinfonika huwa xogħol mibni fuq kwadri. U dawn il-kwadri jimxu skont kif timxi l-istorja. Dan ix-xogħol huwa xogħol li huwa ippjanat u programmat biex joħloq stampi ħajjin fil-fantasija tal-udjenza li qiegħda tisma'. U għalhekk li jissejjaħ bħala program music, il għaliex huwa music with a program. L-idea ta' program music mhijiex xi ħaġa ġdida fl-istorja tal-mużika. F'antik ħafna insibu tentattivi iżolati minn ħafna kompożituri biex jiktbu program music. Bħalma kien William Byrd fis-seklu 16, John Mundy li kien kontemporanju għal William Byrd u anke Johann Kohnau illi jgħix fl-aħħar tas-seklu 17 u fil-bidu tas-seklu 18. Wieħed mill-ewwel kompożituri ewlenin tal-program music huwa Hector Berlioz illi jgħix bejn l-1803 u l-1969. Permezz ta' dan il-kompożitur u oħrajn illi sejrin nsemmuhom iżjed tard f'dan il-programm, il-program music bdiet tingħata għarfien mal-Ewropa kollha. Fost il-program music li kiteb Hector Berlioz, wieħed jista' jsemmi Symphony Fantastique, xogħol ieħor huwa Romeo and Juliet, u xogħol ieħor huwa Harold in Italy. F'dawn ix-xogħlijiet Berlioz ittanta ipenġi kwadri u jsawwar xenarji mill-ħajja ta' personaġġi storiċi jew inkella personaġġi fittizji permezz ta' ħsejjes mużikali. Ix-xogħlijiet tiegħu huma ddisinjati fuq il-forma sonata klassika. Jekk aħna nanalizzaw ngħidu aħna Harold in Italy, insibu li hija sinfonija f'erba' movimenti. Għanna l-ewwel movement li huwa fih kwadru, Harold in the Mountains. Għanna t-tieni kwadru li huwa March of the Pilgrims. Imbagħad għanna t-tielet kwadru li huwa Serenade of a Mountaineer of the Abruzzi to his mistress. Imbagħad għanna l-aħħar movement li huwa Orgy of the Brigands. F'dawn il-kwadri Berlioz jagħti jipprova ipenġi bil-fantasija tiegħu u biħsejjes mużikali x'ritt jgħid dwar dan Harold in Italy. Issa mix-xogħlijiet ta' Hector Berlioz aħna għażilna li nisimgħu l-aħħar movement mis-Sinfonija Fantastik li hija Dream of a Witch's Sabbath. Thank you. Mela din hija silta mill-aħħar moviment ta' Symphony Fantastique ta' Hector Berlioz li hija Dream of a Witch's Sabbath. Issa wara Hector Berlioz se ngħidu xi ħaġa dwar Franz Liszt u kompożituri oħrajn. Franz Liszt kompla fuq l-idea ta' Berlioz. Ix-xogħlijiet ta' Liszt huma magħrufa bħala Symphonic Poems. Fost dawn is-Symphonic Poems insibu The Preludes, xogħol ieħor jismu Tasso u xogħol ieħor jismu Faust. Dawn il-poemi sinfoniċi ma ħadux post is-sinfonija. Kemm is-sinfonija u kemm il-poema sinfonika baqgħu jiżviluppaw kull waħda minnhom fuq linji għalija weħda. L-iktar kompożitur li huwa magħruf għall-program music huwa Richard Strauss. Richard Strauss kiteb poemi sinfoniċi bħal ngħidu aħna Don Juan, Death and Transfiguration, Tas Spejk Zoroaster u oħrajn. Issa qabel nagħlqu dan il-programm nixtieq nitkellem dwar xi ħaġa dwar il-forma tal-program music. Il-forma tal-program music mhux dejjem taqbel mal-forom tradizzjonali. Il għaliex il-kompożitur huwa marbut jew ikkondizzjonat bi-programm jew bi-storja. Illi huwa l-programm u l-istorja li jiddettaw l-andament tal-mużika. Xogħlijiet ta' Berlioz ngħidu aħna jimxu fuq il-pjan ta' sinfonija klassika. Imbagħad insibu ngħidu aħna lil Don Juan ta' Strauss li hija movement wieħed fil-forma sonata. Imbagħad insibu xogħol ieħor ta' Strauss li huwa set of variations. Imma li dawn il-variations huma ħafna l bogħod mill-mod ta' variations kif jittrattom Beethoven u Johannes Brahms. Għalhekk wieħed jista' jgħid li l-forma fil-program music tvarja minn xogħol għal ieħor u minn kompożitur għal ieħor. L-aħħar silta ta' dan il-programm se tkun silta meħuda minn Don Juan ta' Richard Strauss, Opus 20. Bekk wasalna fl-ħata dan il-programm illi fih illum tkellimna dwar l-Erud Variations u dwar il-program music. Dan huwa Fader Anton li isalmilkom u jixtieq saħħa lil kulħadd.
Għadkom kem smajtu Scroll. Dan il-programm twassal lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Mediterranean Institute fiħtan l-Università ta' Malta. Koordinazzjoni tal-programm Dr. Abraham Borċ. Riċerka u presentazzjoni Fader Anton Briffa. Produzzjoni Pier Kassar. Tekniku tal-programm George Mangione.